sabbia, non prendi la propaganda.
Për diri shturcitës së guram koncert of Sofjes e të ima njama 10 një zë i graksës së kalendarës dhe sotë usështë në spredi veqe meseci puluvira meseci puluvira i zmi në hut nashet përva sreshtë tuk vë nashet u studiu së Pavel Pavlov i së Sivu Kocev dvamëtë menedžeri në studiu Orfej këtë tuk, kaktu si spomnjete në 25 oktombri shte bëdhe koncertët në Anatema tukava zëpoçnëkme samo dhe si govorim leku zë българско киро, защото всъщност това е основната дейност на студио Орфей, но сега, именно в навечерието на 24 май и като част от нашите емоционални връзки с българската култура, Павел и Иво са пак в нашето студио, като Иво предпочита да работи като сервитьор и да ни обслужва пред очите на своята изумително прелестна съпруга, докато обаче Павел ще поеме ролята на изключително очарователен и, как да кажа, спираш дъха събеседник. Здравей, Павка!
Привет!
Какво ново?
Какво ново?
Ако се приближиш към микрофона, ще бъде още по-добре.
Съжалявам.
Не съжалявай, просто го направи.
Какво ново? Очакваме испански сериал при нас.
Така ли?
Да видим дали ще стане спогодбата.
Педро Алмодовър ли е негов режисьор?
По-скоро бих казал близки до Педро Алмодовър.
Много близки. Кой е изумителният гост, който имаме честта да доведете при нас?
Ами за мен е безкрайно голямо удоволствие. Това е мой учител, един от основателите и въобще на доайените в документалното кино. Това е операторът Иван Цонев, който има голяма заслуга и към киноархиваторството, за което си говорихме миналия Именно. Път. Колко е важно то.
Здравейте! Да започнем с най-логичния, макар и на пръв поглед клиширан въпрос. Що за ученик беше Павел Павлов?
Ами, Павката Павлов... Дай Боже да продължи в този тон. Той пое документалното кино, което е, как да ви кажа, както за нас, така и за него вече е съдба. И дай Боже да се развива се в тази посока, защото документалното кино има едно преимущество, че то прави документ на времето, а в същото време пък и неговите архиви и неговите филми от миналото ни напомнят за него. А най-важното е ние да пазиме това минало. Нали? В тази песен за 24 май финала е: о минало незабравимо, о пресвещени старини.
Очевидно е, че при документалното кино и при неговото архивиране, защото нали, това е всъщност основната тема, по която се наговорихме да говорим ски как звучи, нещата вероятно са по-проблемни дори отколкото при игралното кино, говорих и за България. Така ли или да стрелям в тъмното и не оцелвам нищо?
Голям проблем е това, че не се пази какъвто и да е спомен за миналото. Един от малкото хора, които има голяма, богата лична колекция от архиви, това е самия той. Това е по-скоро вече като мисия да пазиш за едните поколения архиви. Огромни пространства, които са сортирани по азбучен ред, пази самите негативи, което по принцип трябва всички, може би, да го правя. Да.
Кой е първият, официално първият български документарен филм?
О, това не мога да ви кажа.
Няма такава информация или не си спомняте в момента?
Не, бе, не съм се заинтересовал в тая област. Но искам да ви кажа откъде, понеже Павката засегна за моя архив, да ви кажа аз откъде тръгнах. На времето, коя година? 64-та година правихме един филм с Юрий Стоянов, който се казва Дни. И тогава за пръв път ни извадиха дневника на Богдан Филов. И като видях как този човек всичко е записвал с един великолепен почерк и всичко е така подредил, някак си в мене се събуди едно такова нещо и понеже там много архиви имаше, снимки, работи, сега за да ги снимаме с камерата, трябваше да имаме километри филмова лента, което е много скъпо. И тогава аз предложих и с това сложи началото този архив да се снима с фотоапарат, негативите да се копират след това снимките, режисьора вижда това, което му трябва и вече нещата са така канализирани. Това е, което ме открехна в уния времена и до ден днешен продължавам да събирам не само така, ами аз имам книги, които са стари, ценни. Въобще трябва да обръщаме внимание на това нещо.
Не, много... това е задължително. Самият аз, работейки това, което правя вече от четвърт век, 25 години, съм забелязал, че всичките тези интервюта, които се случват тук с големи български и не български музиканти и така нататък, аз винаги имам изключително доброто намерение всичко да описвам, да архивирам, да знам къде е. И въпреки, че в днешния свят с компютърните файлове и така нататък би трябвало да е по-лесно, мога да ви уверя, че ужасно се срамувам от това, че въпреки това аз не успявам да поддържам 100% германска дисциплина в архивирането на тези неща, а е много по-лесно. И ми се случва, примерно, с дни да търся точно това интервю, примерно, с Кирил Маричков, с който говорихме от примерно 2007 година, когато той каза еди какво си, и ужасно съжалявам и се срамувам от това. Във вашия случай би трябвало да е много по-сложно, наистина, защото говорим и за един материал, в който всъщност е играта с светлина, нали, да. Образите и така нататък. Съжалявате ли за нещо, което не можете да направите?
Съжалявам, че малко по-рано не съм се сетил за това. Сега аз ги събирах, имах един начин на подреждане. Обаче, оказа се, че той е доста сложен. Примерно, за да намериш един негатив, трябва много време. И аз започнах да ги организирам по теми. Примерно, портрети, филми, събития, работи, опаковано, описано, наредено по ред на номерата. Сега ще напечатам списъка, като видиш кое ти трябва, за секунда ще го намериш.
Mm-hmm.
И съжалявам, че наистина много по-рано не съм се сетил за това, защото човек се учи докато е жив.
Тоест, има ли възможност, заради това, че сте започнали по-късно, извън вашите хищни лапи на архиватор да са останали безценни неща, които всъщност ги няма във вашите архиви?
Вижте, това е абсурд да притежава човек всичко, но въпросът е в движение това, което срещаш и има възможност да го така да го съхраниш, това е цялата работа. В това, аз попадне ли ми нещо, даже най-обикновена снимка понякога, която, знаете ли, Михаил Ром, какво е казал?
Не.
Казал ли това, че това, което нас не заобикаля и е незабележимо и сме свикнали, след много години то се превръща в нещо изключително. Тоест, ние трябва това, което даже и незабележимо, по някакъв начин да го съхраняваме.
Mm-hmm. Да се върнем малко към, може би, и Павката, този блестящ ученик, който е стоял, вероятно, на първия... какво беше? Седеше на първия чин до прозореца в ляво. Нали се сещаш това?
Исках само нещо.
Стихотворение. Само да попитам, историята на българското документално кино все пак кога започва? Имаме ли представа? Дори да не знам кой е първият български документален филм.
И аз не знам, трябва да ви кажа. Не сме...
Mm-hmm. Добре. Нека...
Балдоране Галант е първия игрален. Обаче първият документален е много по-рано, със сигурност.
Мисълта ми е... Сега ще го галираме и ще разберем, но кажете ми, със сигурност има един период, и то по-скоро дълъг, отколкото къс, в който документалното кино в България е силно идеологически стеснено.
Ами, не е точно така. И точно човека до мен е, как да кажа, абсолютно докладвам за това, че всъщност тогава стига да си достатъчно
ловък,
успяваш да надхитриш тази система. Самия той колко 50 филма ли, колко е направил, и като оператор, и като режисьор в общини, които са разказват за този живот. Между другото, това са едни от най-награждаваните филми в световен план, български филми, и абсурдно да се каже, че България не е имало кино, или както последно време най-често го тормози в кавички за неговите архиви от чужденци. Значи, много хора търсят неговите архиви и те не са българи, което не знам дали е съжаление или не.
Защо ще е съжаление? Ми хубаво, значи това е обмена. Те търсят от мене, аз пък от ето, сега изведнъж се сещам, ами ние къде бяхме за съединението 85-та година, до мене имаше двама редактори, Асен Владимиров и Влади Киров, това викам, стига бе, писна ми много, за какво ви са тия неща, те са извън темата. Сега виждам, че съм бил абсолютно неправ. Всичко това сега аз го притежавам и то е ценност. Ами аз трябва да ви кажа, че отделих портрети, току-що му казах на Павката, почвам от Абдул Азиз по азбучен ред до Че Гевара. Портрети, които така или иначе ги отделих и ги сложих в пликови, и да речем, нали, примерно Николай Гиуров. Нали, на Николай Гиуров се оказа така, че аз съм го снимали в къщи и това, и той има, да речем, 5 филма, които са сложени в един плик, опаковани са, надписано е и можеш по всеки момент. И така е и с останалите имена.
В това време, така нареченото този период от българската история, са направени всъщност много важни филми, например Съединението. Точно по това време са направени такъв тип документални филми. На базата всичко е на архива на Иван Цонев.
Господин Цонев, в момента работите ли по филм?
Абе, ние с Павката почнахме един филм за Александър Батенберг.
Да, да.
И го прекъснахме, айде сега, да ни, няма да чувъркам защо е станало.
Павката ли е виновен?
Моля?
Павката ли е виновен?
Аз сега няма да се
обвинявам. По-скоро...
Тук няма да го обвинявам пред това. Пред микрофона.
Само да спомена, че той има серия от филми тип Другарска среща, която първия филм, разликата между първия и втория, са точно 20 години.
40. Току-що го гледах. Той е Другарски срещи, се казва. Той всъщност е свързан с 24 май. Защото, нали, знаете, че едно време правехме другарските срещи в навечерието или на самия 24 май. Випуските се събираха и така, че така да се каже, този филм за мен е така, много е, ми е близък, защото пък аз го направих за моите съученици. И точно наистина 40 години изминаха и тези интервюта и това откровение, което те е на времето, то също сега е стойностно.
Само да добавя, че един от моите филми, които най-много са ми въздействали, и неговия филм за Ванга, която той е заснел.
Не, нямам нищо общо с Ванга. Грешиш, да, нямам нищо. До Ванга няколко пъти съм се доближавал, но не знам защо не исках да я снимам.
Вие не искахте или тя не искаше?
Не, тя, аз въобще не съм се доближавал до нея да я питам, може или не. Аз просто не исках. Не знам защо. Така, викам сега тази женичка, която е сляпа, която така е деформирана в лицето. А аз не обичам да снимам грозното. Може би заради това не исках да я снимам. Макар, че не, може би не съм бил прав.
Кой е вашия шедьовър според вас като фотограф обаче, не като кинодец? Кое е нещото, което считате за своето най-висше постижение в фотографията и нещото, с което бихте искали да свързват основно вашето име?
Абе, вижте, то аз имам толкова много фотографии, толкова неща, че за това не съм се замислял коя от тия фотографии. Всички са ми мили и интересни, но портретите всъщност, които на времето аз в Младежкия театър, в театър Трудофронт, след премиерата в гримьорната правех портрети. И имам към 5-600 портрета на актьори. От тях има един портрет на Юрий Яковлев, който съм го правил в Перник. Това е един от първите ми портрети. И трябва да ви кажа, че той е, може би, един от най-хубавите.
Когато картината и фотографията се раздвижи и се превърне в кино, това къде крие опасност за творец като вас?
Вижте, аз имам един принцип на скритата открита, т.е. скритата открита камера. Знаете ли какво? Знам, че хората се притесняват не толкова от камерата, а от микрофона. И нали, какво ще кажете? Заради това аз, когато да речем не навсякъде, но където и има възможност, спомням се по филма Измерение, едно момиченце, което е ваше това, и тя в радиопункта работеше, и се притесни страшно много, и аз казвам: спокойно, моето момиче, няма да се притесняваш, сега няма да снимаме. Викам: запалете осветлението, Анчето, Анка се казваше, и викам: спокойно. И те започнаха да разговарят с Невена, а аз не стоя зад окуляра, аз съм облегнат върху камерата и пръста ми е на копчето и пускам от време на време, когато Невена ми даде повод. Ето, по този начин и Дора Габи снимахме, и един куп хора. Това е един, според мен, хитър ход, но то освобождава на среща човека, когато ти интервюираш, да се освободи.
Тук няма как. Защото микрофоните са
тук. Тук няма как, тук вече.
Моля ви, припомнете ни историята на онзи, според мен, все така неизлъчен филм Небето над Велека. Вие сте негов оператор, нали?
Да.
А всъщност, къде е този филм в момента?
Ами, един Господ знае къде. Не, той е в архива.
Има го.
Да, но
не във вашия архив, а в, Националния филмов център ли се казва това пак?
Не, аз го имам, да. Имам го на касета и на това. Имам го. Филма. Обаче той, айде, преди 10-ти го бяха снели. Ама и след това той няма официална премиера. Или не да остави премиерата, но да речеме в кино Люмиер да кажат: ето сега тази седмица ще върви Небето на Велека.
Това е филм от 68-ма...
68-ма година, да.
Да, на Едуард Захариев.
Едуард Захариев, да.
Точно така. А между другото, сега ми хрумва един въпрос, който няма абсолютно нищо общо в известен смисъл за това, което си говорим като поток, но така както си говорихме за неизвестното начало на българското документално кино, има ли в света документални филми, които да са неми? Защото, нали, киното, по принцип, игралното кино започва като нямо кино, въпреки че първият филм, онзи с влака, който кара хората седнали в салона да се разбягат, той не е игрален филм, нали? Но освен него, има ли след това документални филми, в които да няма реплики?
само
а някой чичо да свири на пиано отстрани да излизат надписи.
Само да се поправя с малко подсказка от Лени. Първият документален филм се води Балканск... запазен е Балканската война. Чието съм имал възможности да го гледам и опит да го реставрирам. Но за съжаление тогава поред причини спряха реставрацията, не знам защо.
Върнете паметника на 1-и 6-и пехотен полк, ако обичате също така. Не вие тук. Добре, ще пусна едно парче много кратко от един български филм, детски, защото виждам, чувам детски гласчета наоколо. Не очаква да ваканция, след което ще продължим да си говорим за кино. През нереализирания документален филм за Батенберг. Иван Цонев е в нашето студио. Легендарен, изумителен оператор, фотограф и режисьор. С него, разбира се, Павел Павлов от студио Орфей и ловкия Иво Коцев, можем да те наричаме Мануел, като в... нали се сещаш точно Си? И така, всъщност този проект за документалния филм за Батенберг означава ли, че е погребан завинаги?
А, не. Не е погребан.
Защото да, Батенберг всъщност е една изключителна фигура в нашата история.
Ама, знам, че е изключителна, защото аз се занимавах така да разровя през тая година много материал, много неща. Само за сведения да ви кажа, имам 42 портрета на Батенберг. Събрани. Само като информация.
Но фотографски.
Фотографски.
Има ли кадри филмови? На филмова лента?
Не, филмови няма, не е имало. Не са го снимали. За съжаление. Сега искам нещо да кажа, понеже стана дума за нямото кино, нали, за дикторски тексти, понеже Павката прави филми, филма за Еди Захариев. Еди Захариев в неговите документални филми няма никакви дикторски текстове. Нито в Султа, нито в Стоманата, нито в БДЖ, нито който и да е. Той просто само картина и звук. В смисъл атмосфера. И аз бях повлиян от него и направих един документален филм за едни овчари. Филма се казва Делниците на бай Георги Елинка. Е, в Говедарци там заринати в това великолепно. И аз като Роберт Флаерти случайно през зимата ма затрупа сняг и останах една седмица да живея при тях и направих най-хубавия си епизод. Той също няма никакви такива, нито коментарии, нито интервюта, нищо. Просто живота на тия хора.
Вие смятате ли, че вкарването на цвят и в фотографията, и в филмовите ленти е по-скоро недостатък?
Не, не е недостатък, ама трябва да умееш да боравиш с това цялото нещо. Нищо. А вижте, аз току-що преди да дойда, гледах по съветската телевизия един филм за Берия.
Страхотно, аз не хващам съветска телевизия вече.
Ние имаме първи канал. Трябва да ви кажа, че се изумих от...
благородството на този човек? Или...
моля?
От благородството на този човек.
Не, начина по който е направен и архива. И просто виждам как съвременната техника и работи е впрегната. Обаче с мярка. Защото всякакво прекаляване на разни ефекти, на разни, например, тия реклами, където по телевизията ги изсипват за една минута 200, дето казвам аз, не върви, не става. Окото трябва му време да приеме изображението, а той е динамичен монтаж, не носи никаква информация. И аз съм малко така ядосан на тая работа.
Как възприехте в такъв случай навлизането на дигиталните техники във вашето изкуство?
Да ви кажа, тя още при мене не е навлезнала съвсем, защото аз не мога да боравя. Аз вече съм 86 години, моето момче. И вече аз мога да помня стиховете на Валерий Петров, ама на компютъра нищо не мога. Аз не мога да си оправя телефона, разбирате ли?
Угу.
И заради това, но аз ви казвам, продължавам да твърдя, че всичко е възможно. Въпросът е да бъде с мярка, да не се прикалява или само да се рубува на новото, без да се забравя старото. Дето казвам аз, тишината също е изразно средство.
Така е, да. Изкушавали ли сте се, всъщност, тъй като ще си призная, че не съм гледал всяка една секунда от нещата, които сте правили, да комбинирате нещата, т.е. игрален филм с много документална атмосфера? Фелини, това му е най...
Да, да, аз сега точно това...
големия трик.
Точно за това, което ви казвам, че гледах по руската телевизия, те... точно така сега боравят. Разбирате ли? Допълват неща, в които не се говорили това, но само като фигури, като това. Но, и много умно използвам. Цялата работа е... аз не по-рано много ритахме срещу това нещо. О, как може да коме... такива игрални... може. Ама трябва да умееш да ги използваш. Ако ги направиш лошо... няма полза.
А казахте, че няма филмови кадри на Батенберг. Има ли всъщност обаче филмови кадри на исторически български личности и на интересни периоди от нашата история? Те всъщност повечето в най-новата ни история са доста
няма
драматични,
много,
интересни.
Много са малко.
Има ли такива, които обаче никога да широката публика да не ги е виждала?
Не знам това, защото архива ни малко е, как да ви кажа, затворен. Ние не всичко знаеме как, т.е. то го има по някакъв начин в архивите написано, обаче много малко е видяно. Или когато ти потреба отиваш, там не знам как е, много сложно е там за тях.
Може би Павката да би могъл да ни каже, има ли, известно ли е примерно, както знаем, че при окупирането на България на 9 септември 1944 година, голяма част именно от архивите са преместени в Москва и вече не са наша собственост. Има ли данни за изнесени от нашата страна филмови архиви?
Абе, всички говорят за това цялото нещо, за това нещо. И аз съм го чувал не за първи път от вас. Много пъти, обаче, никой не се е разровил и никой не знам, не смеят ли да го да чувърка този въпрос, но той съществува.
Всъщност, всичките архиви на големите, на великите сили, не са ли финансирани на времето от военните?
Така е, така е. Не случайно. Аз миналия път, може би го споменах, вече няколкото ми пъти, които съм ходил по работа в Берлин и попадам изцяло на български архиви, т.е. с филми на български. Просто те са там. Как са стигнали до там, нямам никаква представа. Разбира се, но
ми
там...
Ми попитай! Хало, Вигец! Какво правят тези архиви при вас?
Друг такъв случай съм имал, който той всеки може да го провери. В един от големите университети от сорта на Харвард има книги, които не можеш да намериш в България на български, онлайн.
Mm-hmm.
Сканирани и там, когато си платиш определената, можеш да ги ползваш.
Колко интересно. Още повече, че в случая не става дума за откровените цивилизационни обири на артефакти в Британския музей, например, или музея Пергамон. Става дума за архивна ценност.
Тук в България имаме една много добра възможност за такова изследване, така наречената кинохроника. Нали така, бате Анко?
Да, о, кинохрониката.
Абе, на кой му прави телефончето бз-бз?
Дано да не съм аз. Аз гледах, ама не съм.
Едно бз-бз прави. Може би всъщност съветските архиви са пуснали шпионин сред нас. Са ти лепнали бръмбър. А каква е съдбата на тези архиви? При вас те всъщност очевидно не са дигитализирани и има ли време, ресурс и финанси за нещо подобно?
Не знам, подготвям цялото това, цялото нещо и моят син, който се занимава, малкият ми син, изключително с...
Цонев Джуниор.
Ясен. Той е в Лондон, там е на работа. Аз на него разчитам и на него ще го поверя, защото съм така дал съм му задание всичко това да го запази и да избере и да го съхрани със съвременните носители.
В интерес на истината, голяма част от филмите и една по-малка част от негативите са дигитализирани на DVD и хард дискове, тъй като те са трябвали за други филми или за подобни проекти. Лошото е, че сега тъкмо си говорихме за един от филмите, че пък самото DVD се е повредило. И дори копията не работят. И пак се връщаме наново. Дали ще е в случая VHS или нещо друго. Съжаление обаче...
Това е класическата схема при архивирането. Аз сами имам едни неща, които в цялата ми уж немарливост бях прехвърлил на по две копия на диск. Сега се оказа, че и двете копия на диск не се четат.
Именно, именно.
Ужасна трагедия.
Пари, какво да кажа, самия факт, че с Деца на море, който може би няма човек, който не го е гледал, се наложи да го събираме от 4 позитива.
То това само по себе си е ирония на съдбата, защото не говоря за друзски филм. Ирония на съдбата, защото вътре, нали, в крайна сметка се оказа, че няма никакви снимки от този филм. Тоест нямаше архив от цялото това преживяване. Няма нещо много весел пламък в очите ти и оптимизъм, когато говорим за архивиране на българското филмово производство през годините? Павка, заблуждавам ли се?
Ами...
Защото няма достатъчно хора, които да се интересуват от това, живеейки само за момента и гледайки в бъдещето, или има някаква друга причина? Става дума за колосален масив от информация, нали?
Да, да, да.
Говориме за нещо, което когато изчезне, то е на горима лента. Много често няма да има откъде да се възстанови.
Филмотечно кино дружба, онзи момент, в който картината започва да се свива, защото очевидно нещо гори. И следващия път, примерно, Рим на аристократите, тая сцена я няма.
Да си призная, когато съм попадал по различни, дори малки градове, съм учуден, че има хора, които им е, носят си го отвътре. И всъщност, да кажем, в една библиотека си има човек, който не, това не му е задължението, но той го прави, тъй като има тази наглас, има това самосъзнание. И съм се учудвал какви филмови ленти има запазени там. Просто някой ги е изхвърлил, както, например, стана това много скоро тази година отново от киноцентъра, къде намениха, къде изхвърлиха и пак изхвърлиха, някой нито да провери какво изхвърлят, нито ако щеш да го прибере. Имало и такива случаи, колеги на Бате Анко, пак в киното, ходят и се събират филмите по кофите, колкото и брутално да звучи това.
Това звучи наистина доста брутално.
Може ли малко?
Да.
Той ма подсети нещо много любо. Това на времето в студията, нали, имаше, правеха един филм по хълмовете на времето. Значи по стълбището имаха ще натрупани кутии архиви, архивни кадри. И аз така пооткраднах и ги турих в шкафа. И аз предадох някъде към, колко не мога да, към 78 заглавия събрани кутии преди години на филмотеката. Просто аз нямам какво да ги правя.
Когато изследвам определен човек и търси, разбира се,
това цитат ли
е
или са твои думи?
Не, не, аз говоря за отличен опит.
Ясно, ясно, защото започна да взема като цитат, когато мисля, интонацията беше такава.
За съжаление имам горчивия опит, че намирам го на хартия, че го има някъде, в последствие се оказва, че то не съществува. И никой и няма обяснение защо това го няма. Нали? До такава безхаберие понякога съм.
А всъщност с вашия опит, каква организация би трябвало да отговаря за тези неща и да ги държи в ред? Това филмотеката ли е?
Ние си имаме
или
филмотека.
Или е Министерство на културата?
Разбира се, Министерство на културата. Но самия факт, че в годината, 6 месеца може би, най да не говоря голяма дума, знам конкретно за 3, самите хора са в неплатен отпуск, тъй като нямат пари за заплати. Нали, в един момент... Нали,
в Министерство на културата или в филмотеката?
В филмотеката. И когато, примерно, отидеш в Белоградчик, където е основното хранилище, и видиш каква разруха е...
А защо е в Белоградчик?
Ами, така се е наложило, като база поради... само това е останало.
Поради климатични условия.
Е, това всъщност е много интересно. Въпреки, че днес, в края на второто десетилетие на 21 век, климатът не би трябвало да има чак такова значение, нали?
Ми, допреди 5 години имаше 2 ремонтирани стаи. Буквално не говоря за хранилища, на които можеше да се по някакъв начин да се обработва тази нещо. Тя трябва да се навива, ако щеш, периодично трябва да се проверява. В самото помещение трябва да има влага, муха, а то е пълно, то тавана пада.
Господин Цонев, в тази връзка, вашия архив при какви климатични условия се съхранява?
Аз имам един шкаф в апартамента си.
Наричате ли го нагарено Белоградчик?
Да, нещо като Белоградчик, да. Исках само да върна. Знаете, тези нагоряема талента филми успяха да ги прехвърлят.
Повечето или всичките?
Мисля, че всичките ги прехвърлих.
Които бяха върнати от киноцентъра, само да добавя, защото аз лично съм се ровил в документите и съм видял, че то е предадено и то го е имало и пише, че е предадено, то го няма. Така че, каквото е имало, може би до някъде.
Да, ама опитаха се, защото, нали, Павката Огнянов, той там живее, той е нашия портиер, той беше цветен четец там на времето. Та той ми каза, ми разказваше, че наистина са се опитали да прехвърлят всичко от горяема талента на така, на съвсем нормална. И дай Боже, защото иначе големи пожари са ставали покрити.
Интересно е, че всъщност човек с вашия творчески капацитет и постижение, животът го превръща паралелно с това и в архивар, което всъщност е една съвсем различна работа.
Да.
И може би, ако не се бяхте занимавали с архивиране, влагайки толкова усилия и така нататък, може би това ви занимание нас пък ни лишава от поне 2-3 още по-яки ваши филма. Но има ли други ваши приятели, съратници, които знаете, че правят нещо подобно?
Няма, не съм срещал. Не съм, поне аз така, винаги са се допитвали до мене и много съжалявам за това, дето аз по едно време спряхме етап, викам бе, аз съм бил за директор на филмотеката или въобще на архивите, защото имам отношение. Казвам го условно, разбира се. Защото човека, който там стои, той също трябва да има отношение. Няма ли отношение? Отнася ли се съвсем чиновнически? Нищо няма да се получи. Трябва да имаш отношение, трябва да знаеш кое е ценно, кое не, кое трябва да се запази с риск на всичко. Няма такова нещо.
В такъв случай съм сигурен, че да по-приятно за вас е това, че има хора като Павката, които се интересуват от това, а той всъщност е един от малкото ли е или масово по-младите от вас в българското кино имат отношение към тези неща?
Не, има. Младите хора има някои така да речем его. Режисьорите, които работят документално кино, Адела Пева, Наско Киряков от моето така поколение на това, ами те също боравят с много архиви и ги търсят, само че има едно нещо. Те използват, нали, архивите за филма, но не знам дали това, което те ползват, го съхраняват. Защото аз по принцип точно... Знаете ли аз какво съхранение направих? Когато филма се завърши, излезе еталонното копие, горе на киноцентъра се изпращаше едно писмо, че негатива може да се унищожи. Той вече не трябва. Какво правих аз? Като стане въпрос за това нещо, че вече може да се борави с негатива, викам, дайте го сега тук негатива, и аз почнах да въртя негатива, и това, което ме интересува, клъц-клъц, е по толкова по 10 см, сега имам най-малко за 30-40 филма такива изрезки. И по този начин имам и от тях негативи. Ама вече така съвсем законно, не съм нарушавал нещата, защото те знам, че това утре ще го изборят.
Да, моля ви се, имах си аз да ни докарат бандит тук в нашото студио. Искам също така, всъщност да попитам и двама ви, денят Хикс в архивирането на български филми, независимо документални или игрални, раждането на националната телевизия ли е? Защото там вероятно се разделят вече нещата. Телевизията си има вероятно собствен архив.
Да, те имат собствен, и то доста голям архив имат. Аз няколко пъти съм го ползвал и наистина те, имам чувството, че не той, кой беше там при тях. Ох, Боже, забравя, той почина. Техният директор на времето, ние имахме с него много така добър контакт, и аз много неща също им дадох, останали, кои сме намерили от Юли Стоянов, от това, пръснати пак по такива, по стълби, по работи. Абе, няма. За съжаление, ако всички мои колеги имаха това отношение, това да го приберат и да го предадат, сега ще да има двойно и тройно повече.
По принцип...
Не искам да се изкарвам герой.
Не, на нас ни стана ясно, че вие сте типичният пример за национално богатство. Не е нужно вече да говорим за герой. Това е ясно на всички. Да. И то не само с нещата, които сте направили, а и с нещата, които сте успели да архивирате. Които без вас, вероятно, щяха да са безвъзвратно изчезнали.
Както, например, Небето на Велека, понеже го говорихме. Uh-huh. А може да си поговорим и за друг филм, който е пак така доста особен. Той има от един и същ материал, има две различни версии. Една версия за властта и една версия, която е вече погледа на автора. Филма се казва Сол, преди малко стана.
Сол.
Сол. Който е интересен, тъй като е...
Ама не като You Better Call Saul, като адвоката в Breaking Bad, а като Сол, обратното на пипер, да кажем.
Да, да. Само че стана въпрос за бургаските солници.
Ага.
Знаете ли какво? Пардон, Прекъснах ли?
Не. Продължи, моля.
Въртим се тук, чудим се откъде.
Да, искам да ви върна към Захари Стоянов, нали, летописеца. Той, Юли Стоянов го е извадил, има един цитат, много кратичек, но много важен. Той казва така: ще да се обосновем на фактите и делата само, които са единственото и най-верно огледало за живота и душата на всеки.
Ами, да. Кажете ни няколко... дайте ни няколко жокера. Ако ние сега искаме да се занимаваме с фотография или с операторско майсторство, коя е най-великата фирма-производител според вас на камери?
А, това хич не мога да ви кажа. Мен никога не ме е интересувало.
Нямате
това
ли любимата си камера?
Любимата ми камера е Арифлекса. Тя за мен е наистина незаменима. Когато снимах Откраднатият влак 70-та година в Съюза, бяхме ко-продукция с студия Горки, един, т.е. моя колега, с който работех, не беше виждал Арифлекс и дойде да го види какво представлява аджба тая камера. А тя наистина спрямо другите, тя е една, лесно се зарежда, обективите може да сменеш, да ги върти, измислено. Разбира се, тя е усъвършенствана, но главната и конструкция, тя си остана. Така че техните конваси, те бяха като картечница. Като снимахме там пробните снимки, една огромна камера имаше. Боже мой, на всеки 10 минути тя правеше салата. Разбирате
ли? Салата от лентата.
Да. Така казваме, когато това се засече.
Разбирам.
В общи линии, колкото по-нова е технологията, толкова повече, която и да е фирма, Ариса, кралете, нали, се стремят да наподобят процеса при лентата. Както при камерата, технологията е абсолютно същата, само че не е на лента, вече е на хардискове. Монтажните програми стават все едно монтираш на мувиола. Т.е. всичко е един кръговрат, той се връща, естествено с много по-усъвършенствено и много по-лесно злоупотреба. Но принципът е един и същ. И най-важното е защо? Нали? Защо го правиш това и каква ти е целта?
Когато започвахте да се занимавате с вече не с фотография, с снимането и правенето на филми, имаше ли някакъв световен творец, който да е вашия пътеводен знак, вашия фар? И си казахте, искам да съм като него, да правя филми като него.
За мен ли става?
Да.
Ох, вижте какво. На времето имахме, нали, бяхме засипани с руско кино. На младини, като ученик, и това ни... Къде? Тук-там е някъде се появяваше някакъв западен филм. Ние не познавахме нито имена, нищо нямаше като информация. Разбира се, сега, когато имаме и Спилбърг, когато имаме и там един куп такива световни режисьори, разбира се, че... Как да ви кажа? Не съм имал някакво желание да бъда, да подражавам и да това, но винаги съм мислил, че човек трябва да се стреми не като този, като всичките тия големи имена, защото не е едно само най-голямото. Има един куп вече такива режисьори, режисьори и оператори. Едно време имаше един какъв беше испански оператор Габриел Фигероа. Той, възхищавахме се на кактуси, на облаци, на това. След това неща се смениха, дойде Урусевски, който в това, кое беше, Боже, изведнъж филма ми се изтри от това. А сега не... където завъртя камерата и той стоя зима в ръце и направи така революция в операторското майсторство.
А ходите ли да, на кино, в киносалон още с удоволствие или предпочитате да си гледате вкъщи?
Ами, не предпочитам да си гледам вкъщи, но имам... Аз много съм зле с зрението и с слуха.
Искам да ви кажа, че в съвременните киносалони звука е толкова силен, че...
Не е досилен звук. Звука, разбирате ли, сега, например, вас много добре ви чувам.
Аз просто имам такъв хубав глас.
Да, и аз имам такъв.
Така е.
Значи, по телевизията по някой път, особено дублажа, почти нищо не разбирам. Имам слухов апарат, слагам. И много се тревожа от тая работа, защото наистина имам и актьори, които нямат, гласовете им не са пригодени за някак се за микрофон. Фъфлят актриси, нещо преносово и не знам. Много съм притеснен от това, че е доста некачествен дублажа.
Да. А има ли нещо, за което да съжалявате, което сте можели да направите през годините на творчество, но по една или друга причина не ви е стигнало времето или...
Сега ще ви кажа какво. По едно време имаше един момент, в който предложиха задочно да се завърши в ГИК. Оператори, режисьори и така нататък.
Какво е ГИК?
В ГИК руското...
Государствено и институт кинематография.
Кинематография в ГИК. Тяхния такова, тяхния витис, така се каже. И аз дадоха ни да направим снимки и аз се класирах на първо място. И аз, идиота, вземах да се отказах. За което страшно съжалявам. Аз, понеже се почувствах тогава, нали, в разгара, вече снимам много, и това ви казвам, абе, какво ще правя сега там, какво ще науча? А пък то си е имало значение.
Да. Това е нещо, което не можете да направите.
Да.
Не можете да върнете
назад. Не мога да го върна, да, разбира се.
Ами, добре, последният ми въпрос е, какво е за вас 24 май?
О, 24 май за мен е свят празник. Аз от детските години го помня. Понеже аз съм от Казанлъшкия край, ами тогава цъфтяха розите, тогава розоварната ухаеше, цялото село миришеше на рози. Всичко беше зелено. Отивахме, беряхме тия цветя, работи да направиме. Въобще нещо, освен това, че и свършва училището, нали, мъките, както казваме, а всъщност после за тях съжалявахме. За мен 24 май е единственият празник, който според мен всеки българин би трябвало да тачи и да обича.
Ние тук в нашето радио доста отдавна твърдим, че май това трябва да е нашия официален национален празник.
Кой?
Да. 24 май. Вие къде ще го празнувате тази година?
Ами аз утре, в други ден заминавам на село. Поканен съм, искат нещо да ме правят почетен гражданин на Гурково.
Почетен селянин, може би.
Точно това исках да ви кажа. Аз бих предпочел да бъда почетен селянин, защото най-хубавите си години, 20-тях, които съм живял в Гурково, това беше селото. Той е в моята памет. Той е с всичките празници, като почнем от Нова година, лазаруване, коледуване, па заговезни, па Великден, па какво ли не. Всичко това е било някакъв безкраен празник.
Само да добавя, че в Гурково е единственото, може би,
да,
Магареш Курали, което, което доколкото аз знам, кандидатства в момента в рекордите на Гинес. То е много сериозно събитие, което имах честа да, кое да снимам аз.
Кога, 20-то ли беше? Кога се случва? В коя част на годината?
То е, по-рано го правеха на 10 септември. Нали? Не на 9-ти, защото се празнуваше на 10-ти. Сега пак горе-долу е тогава. Септември месец.
Ама смисъл, магаренцата, теглят каручки...
Абе, магарешки каручки. Нещо са над...
Но той има, има футбол с магарета, има абсолютно всякакви видове игри.
Тричане на магаре.
Аз го заведох там да снеми този филм.
Ма, не това е нечовешки яко.
Много е добро. Освен това си има олимпийски способ на цялото. Изобщо изградено е като един вид обществен ритуал. Хората, които в това участват, са на почет в цялото градче.
По-лесно хващат мацки.
Например.
Нали? Ами добре, много ви благодаря. Пожелавам ви един прекрасен 24 май и чакаме с нетърпение следващия ви филм.
Добре. Обещаваме.
Павка, чао.
Весел празник.
И благодаря на нашия любезен и сръчен сервитьор.